Pilna sāta.
Dažādiem viesturis notikumiem var būt atšķirīgs vietējums. Nav ratums, ka pat vienas saimis ītvaros cilvēki atšķirīgi interpretēja faktus un izdara sacinojumus. Turpinojam ar rubriku Viesture latgaļīšu acim, kurā viesturis doktorants un mūziķis Arnis Labužaņins kopā ar literatūras zinātnieku Valentinu Lukaševiču atsevērs iz 1961. Gada Indijas un Portugāļas konfliktu i konflikta atšķirīgu vietējumu Latgales gazetos.
Latgaļiski izejūšajos gazetos nareti par svarīgiem konfliktiem, geopolitiskiem, teritoriālam pretenzijām strēdim, karim, Latgales prese rakstāja latgaļiski atšķirīgus vīdūkļus. Mēs apsavērsimies vienu notikumu saistībā ar tagadējos Indijas štatu Goa. Šobrīd tāds štats, kas vilināja daudzus turistus 60. Gados, bija palicis par tādu ļoti nestabilu teritoriju. Nu, ir runa iet par to, ka pēc Indijas neatkarības pasludināšanas 1947. Gadā rodos jautājums, kas notiks ar dažādoku valstu cilvēkiem, kolonijām, kuris atcerados Indijas teritoriju. I tātad, nu, mēs zinām, ka Indija...
Sapratu, ka tie ne tikai Briti, bet bija arī drusku Frančiem un Portugāļiem, ja kaut kādas teritorijas.
Nu jā, sajūt tā, ka principā tu neatkarību Indija īgivē pēc namitēgīm Indiras Mahatmas Gandija centīnim cilvēku maršam, nu, ka tas bija milzīga kustība. Tad 47. Gadā šo neatkarību Indija īgivē, bet tad bija jautājums, nu, Anglija prūm, tas ir skaidrs, bet Indijai bija arī Franči un Portugāļi. Un,
ko jums darāt?
Ko jums darāt? Nu, var sacēt, ka Franči arī diezgan dreiži aizgo pa ceļi. Tūreiz jau pie varas Indijai bija Neru, prezidents principā. Jautājums bija par Goa.
I par to latgalīšu gazetes gana daudz rakstēja?
Protams, bija tad aprakstāti divi vīdūkļi. Vīni nūzastošīs bija Portugāļas pusī, viens vīdūklis tajīt runa par orzemu, trimdus latgalīšu izdevumiem, bet bija arī tādi, kuri iznoca te pat Latgales teritoriju. Runājot par padomju laikrakstiem, kur bija pilnīgi diametrāls vīdūklis un tomēr Indijas pusī bija nūzastošīs. Tātad, nu, es nolasiešu varbūt arī dažus fragmentus. Sauksim ar Latgales balsu, nu, tas ir tāds trimdes latgalīšu izdevums, un tie ir pausts atbalsts Portugāļai.
Es domāju, par Portugāļiem.
Nu, tas ir skaidrojams, es domāju, varbūt ir kaut kādu katolicismu ietekmi vai vispār tādu atbalstu rītumim, atbalstu NATO. Līdzīgi, ka mūsdienos, principā, tas viss notiek. Starp citu, varbūt tu vairo, ko tu zini par to katolicismu ītekmi?
Kaunā es biju vienā no galvenajām baznīcām, ja es saucos Ksavera jezuita baznīca. I toti ir āda vīna tāda ikona, kuris ir apstiļots kā misionārs Kīnā, Indijā. I man liekos, ka es govaru paglabots tas viens no jezuitu Ignata Lajolas dūmu bīdriem, Ksavers.
Ksavers.
Paglabots ko? Tu katolicismā, nu, arī Latgulā es domāju, ka varbūt ne vīna baznīca nav nūsaukta jo vordā, bet kādā Latgales baznīca ir svātbiļda, kurā ir tas Ksavers.
Tīši tā, un starp citu, jo tu mūmēji reizi godā izvēl korā un ir procesēji pa vacu Goa. Man bija porsteidza, ka tas viss to jo mūmēji izvēl korā, bet rekai roksta latgaļīšu presi par šo konfliktu. Nu, nedaudz par to konflikta priekšvies, tur ir tā, ka, nu, principā, konflikts sazāsa no 61. Gadā. Īpriekš bija tātad Neru prasēja Portugāļa, lai iet prūm, nu, tīns, Portugāļa pascēnā, tie ir mūsu kolonijai, mēs jau atklom Vasko da Gama jau atklo.
Pirms Britim pat.
Pirms pat Britim, lielī geografiski atklomi, mēs runājam par 15-16. Gadsimtu. Tad bija pat starptautisko tīsa, kura pīzina, ka Goa ir tīsēbas palikt tumā Indijai, navākim īt prūm, bet savukārt Indijai ir tīsēbas absolūti blokēt, likt dažādokas embargo ir tādu toļok.
Kā tieši, tīsa atļauja Portugāļiem palikt, jā?
Nu. Bet, nu, ku, Indija soka blokēt Goa, bet pīgodo pa gaisu. Ir tūreiz bija tas periods, ka arī Portugāļi pošā bija tas autoritārijas režims, tātad, nu, arī Portugāļi īpaši nebija mīra ar to situāciju, arī varbūt dažiem rīvpēt, dažiem mozok rīvpētie situācija Goa kovā, varbūt, ja arī būtu govuši pa ceļi, ja būtu demokratiska vara pošā Portugālī. Tagad tas fragmentenš.
Tātad ir citāti.
Citāti, tas, kurīs Latgulis Bols rakstās, tātad teišam filozofa un mīra Engele Neru aprieki nebija ļoti pareizi. Indijas ziluņs nūspīda Portugāļu sardini.
Tāds smuks salīdzinājums.
Un valdēbas galvai Neru sagodo lielas uzvaras un varūņēbas piedeņos slavi. Tātad te ir rakstāts par to operāciju, kura tikai aiztenota pret Govā, pret Portugāļas aizstovīm, tie garnizants bija, bet nu, tie 10 reiz lūlāks Indijas karaspāks un tīpat miljons nabietamā štatā uz Portugāļu, ka nu, jūs otri viņi okupēja ja arī pazadevās. Starp citu, Govā mērs pazadevās tik vīgli, pēc tam jām pīsprīda citum sūdu, jo dzimtenī Portugāļī. Nu, tas arī tāds interesants fakts. Bet nu, tas nutika 61. Godā, 18. Decembrī Indijas karaspāks Ībruka Govā, nu dažādokim datim, pat 10 līdz 20 lielāks karaspāks nekā tiem pašiem nabaga Portugāļiem. Lūk, ano drūšēbas padomē nūsūdēja šito Ībrukumu, ko principā arī latgalīši trimdā saka, ka pareizi saka, bet kas ir interesanti, ka padomi savīnēb uzlīk veto. Padomju savienība uzlīk veto, un šis te padomju savienības faktors mēs redzam, ka iemeklē kad uz diplomatiskus kontaktus ar Indijas valdību, tātad nu nav nosūdījuma. Padomju savienība nozastojās Indijas pusī. Mēs arī mūsdīnos redzam, kāda ir neviena nozīmīgotē attīksme Indijai arī pret, piemēram, Ukrainas Krīvijas konfliktu. Nu, ir tāda nu, pagūša molā par to, ka savu laiku arī Krīvijai bija nozastojās. Kā tas viss turpināja arī par šo te padomju savienības faktoru rokstā arī latgaļīšu trimdes presa, ka Moskavas īsajaukšana minātajā gadienī nūkorto divējos darījumus. Nūblokē ano īsajaukšanu minātajā konfliktā un vienlaicīgi izdarā praktisku gondarījumu par vīsmīļē budeli. Kurpums pors godim Hruščovam padomju savienības vadētojam Neru bija sareikojis uzjemšanas krošņokas un bogotokas, kad es Indijā vēl nebija reikojusi nevienam kieniņam. Savukort ūtrīs laikroksts. За победу коммунизма.
Все Латгола изготят.
Ну. Есть этот терпильник, ну, застоись. Te ir rakstāts tā. Uz visiem laikiem darēts gols gandrēž 500 godus ilgajā Portugāļu kundzēbai sensenējos Indijas teritorijos. Indijas valdēba jau ilgus godus aicino Portugāļu atrasinot jautājumu par Goa, bet Portugāļu varas organi atbildējušiem aicinājumiem ar teroru ir represējumu pret Goa īdzēvotojiem. Ir darā visu izpiemu, lai tos teritorijas porvārstu par tū lauvalstu kara plasdarmiem, ar kuram Portugāļa ir cīši saistēta agresīvajā Ziemeļatlantijas savienībā jeb NATO. Šimus apstokļus indīšu tauta bija spīsta kērt pīrūčim, lai Portugāļu ībrucijos padzētu no savas dzemis. Cilvēcis lielum lielais vairākums ir tu indīšu tautas taisniegu aktu uzņēmē ar gandarījumu. Vīnēgi Portugāļis sabīdrotī NATO blokā izsaka nūžālu sakarā rindējas rēdzēbu. Ko mēs jums pīroda šitas tūkal atgalīši?
Ja nesēdē savā paksētī, bet savā periodikā ir tīpaši trimdes laikrakstus, aktualizē notikumus, kuri tamā laikā bija aktuāli visā pasaulē. Tādu tie nebija tāda vienkoši tikai atminis vai kaut kādi dzējulieši, bet im bija arī tāda globāla dūmošana.
Nu, kā mēs redzam, ka ir pilnīgi divi dažādi diametrāli pretieji vīdūkļi, ko arī varbūt Kemps sacē, ka Latgala ir teritorija, kur sazaļājās austrumi ar rītumim, jāceron mūžēgā konfliktā, ir latgalīši tam ir pa vidu, im tāds liktiņš. Nu, vīna puse, kas ir aizbraukusies trimdu, im ir viens vīdūklis, nu, savu kur tūtrei, ka mēs redzam, nu, padūmi savienības apstākļus, viņi maz neko citu nevarā rakstēt, im bija jonūzas to Indijas pusī, kas bija, principā, padūmi savienības sabīdrotīs. Lūk, tāda interesanta viesture, šis te Goa pīmārs, nu, arī Latgolā savu atbalsu guvē pamatēgi.
Tāda mūsdienumā interesanta lopusēte, nu, pasaules viesturis latgalīšu interpretācijā.